человек. И далее вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Ці адбудзецца прарыў у беларуска-кітайскіх адносінах ад чарговага візіту Александра Лукашэнкі ў Кітай. Што перашкаджае прыватызацыі дзяржмаёмасці ў Беларусі? І чаму скарачаецца колькасць індывідуальных прадпрымальнікаў у краіне? Гэтыя тры тэмы неўзабаве абмяркоўваюць эксперты свабоды. Праз паўгадзіны. З якога часу тэма страху прысутнічае ў беларускай літаратуры? Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з літаратуразнаўцам, паэтам, аўтарам кнігі «Саркафагі страху» Міхасём Скоблам. І пад канец гадзіны выбраная з начной чытанкі. Сёння вяртаецца голас паэткі Таццяны Сапач. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Што Беларусь шукае ў Кітаі? Ці гатовыя беларускія ўлады на рэальную прыватызацыю? Чаму дармаедам у Беларусі быць выгадней, чым прадпрымальнікам? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганко, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваша, Віталь Цыганко. Што Беларус шукае ў Кітаі?
28-30 верасня адбудзецца дзяржаўны візіт Александра Лукашэнкі ў Кітай. Як паведамляе прэс-служба кіраўніка Беларусі, падчас візіту адбудуцца перамовы са старшынём КНР Сі Цзіньпінам і будзе падпісана каля 32-баковых дакументаў аб супрацоўніцтве ў самых розных сферах. Можна сказаць, што Александр Лукашэнка і кіраўнікі Кітаю за апошнія гады даволі часта абменьваюцца візітамі на самым высокім узроўні. І Лукашэнка ездзіць з Кітай, і найвышэйшыя асобы з кітайскага кіраўніцтва дастаткова стабільна прыязджаюць Беларусь. Мінск сапраўды імкнецца стварыць з Кітаем стратэгічнае партнерства і неаднаразова пра гэта заяўляе. Паводле задумы Лукашэнкі, Кітай як вялікая дзяржава павінен у нейкім сэнсе ўраўнаважыць уплыў Расіі і Захаду на Беларусь. У той час, калі адносіны з тымі самымі Расіяй і Захадам нестабільныя, і абодва гэтыя бакі ў той ці іншай ступені вылучаюць нейкія палітычныя, геапалітычныя ды ідэалагічныя патрабаванні, то якраз адносіны з Кітаем Лукашэнка разглядае як тую глебу, на якой якраз кітайскі кіраўнікі не праяўляюць ніякіх асаблівых патрабаванняў да Беларусі, ні ідэй не геапалітычных. Але такая інтэнсіўнасць кантактаў пакуль не знаходзіць па вялікім рахунку стратэгічнага апраўдання, напрыклад, у эканоміцы. Кітай пераважна дае Беларусі звязаныя крэдыты, то бок на гэтыя кітайскія грошы беларусы павінны закупіць кітайскія ж тавары і часта кітайскую ж працоўную сілу. Яна, дарэчы, часам аказваецца ў Беларусі ў самых нечаканых месцах. Літаральна пару дзён таму на сайце Беларускай свабоды быў даволі цікавы рэпартаж пра тое, як кітайцы, напрыклад, будуюць плаціну у Суражы на Дзвіне каля Віцебска ў Віцебскім раёне. То бок беларускіх рабочых для гэтага чамусьці не знайшлося. Ну, а галоўнае, паўтаруся, што кітайцы даюць такія звязаныя крэдыты, на якія беларусы павінны закупляць кітайскія ж тавары. Не выпадкова, што з-за гэтага нават многія звязаныя крэдыты так і не былі выкарыстаныя, а гэтыя крэдытныя лініі засталіся невыкарыстаныя, не закрытыя, што называецца. Таксама добра вядома гісторыя, калі прэм'ер-міністр Беларусі ў 2010 годзе, тады яшчэ Сергей Сідорскі, рэзка раскрытыкаваў кітайскае абсталяванне для беларускіх цэментных заводаў, якое было неякаснае і прывяло да марнавання вялікіх дзяржаўных сродкаў, выдаткаваных на мадэрнізацыю гэтых заводаў. Хаця Кітай сапраўды набывае ўсё больш эканамічнае значэнне ў таваразвароце Беларусі, лічбы ўзаемнага гандлю растуць, але паказальна, што Кітай адна з тых немногіх краінаў, акрамя вядома Расіі, у таваразвароце з якім імпарт не неизменно превышая экспорт. И это остается достаточно стабильным, и пропорции тут так само заховываются, не глядя на все намагания белорусской дипломатии. Белорусский экспорт Китая вельми мало диверсифицированный. Каля 50% приходится на калийные угноения. По великим рахункам, кроме этого, китайцы особливо ничего больше белорусского не купляют. Зато продают в Беларуси, повторюсь, намного больше, чем купляют. Так что тут можно констатовать, что как раз той выпадок, когда белорусское керавництво в данном выпадку политику, то бок стратегичное политическое партнерство с Китаем, ставить навыть выше за экономику. В экономичной сфере за этого идет на видовочные соступки. Это и связанные кредиты, про что я сказал, и перевышение импорту над экспортом. Бо махчима, чему это робится, что для Минска больше важные иншие речи. Китай становится за важным войсковым партнером для Беларуси. Найбольш это видать у супольной распрацовцы зброи, якой занимаются Минск и Пекин. И самый опошний, и самый яркий, яскравый, ведомый приклад – это система залпового пуску «Полонез», якая была зроблена в Беларуси миновито при подтримце взаимодействии с Китаем. Таким чином можно сказать, что не треба нам, ну, скажем, оглядальникам подтримливать те завышенные чекания, якія видовочно есть у белорусской влады от супрацовництва с Китаем. Кожный визит разглядают як историчный. Китай, вядома, будзе праяўляць гасціннасць, будзе казаць пра стратэгічнае партнерства, але відавочна, што для Китая Беларусь – гэта маленькая краіна, якая не вельмі цікавая. Відавочна, што Беларусь менавіта лезе ў гэта супрацоўніца з Китаем і дзеля гэтага ахвіруе нават пэўнымі эканамічнымі інтарэсамі. Ну, а для Китая гэта всё-такі адна з тых многіх краінаў, куды Китай зараз даволі актыўна, скажам, павелічвае сваю прысутнасць ад Азіі до Латинской Америки, и Беларусь тут такой же черговый приклад.
Цікавасць до Китая с белорусского боку довольно великая, и это зрозумело. Китай – экономичный гигант, який має шмат лишніх грошей і шукає, куди їх укласти. Сустречі на вишейшому узровні відбуваються амаль штогод поміж китайським і білоруським керівництвом. Однак, здається, сподівання на Китаю білоруського керівництва перебільшені. Ось, як сказав Віталь, завишені чекання. І тут некілька, на мій погляд, несправжених, може, неправильних уявлень про Китай. Найперш, у самому початку супрацовництва Білорусь хотіла повторити модель білорусько-російських відносин. То бок, у обмін на політичну лояльність і усялякую демонстрацію сябровства отримати халявні економічні дивіденди. Однак оказалося, що Китай – це не Росія. Китайцы вельми прагматичные люди и за поцелунки грошей не дают. Только связанные кредиты вельми жорсткими умовами, про что казал ось Виталь. Другая несправжденная надея. У Лукашенко было уявление, что достатково домовиться с керавництвом, ударить по рукам, и экономичное супрацовництво будет хутко развиваться. На такой глебе развивались отношения Беларуси с Россией, с Венесуэлой у часы Уга Чавеса. Однако с Китаем так не отрымовывается, бо китайские фирмы, нават державные, керуются принципами коммерцийной выгоды. А у Беларуси нема окупаемых проектов. Третий прокол. Лукашенко весь час твердит. Беларусь – пляцовка, ворота для проникнения китайского капитала у Евразвяз и Евразийский экономичный союз. Але Китай давно уже в Европе. И, до речи, про то, что их краина может стать как бы такой глебой для руху в Европу, кажут и польские керовники, и чешские керовники по часу встречи на высшем уровне. Коли казать про Евразийский экономичный союз, то китайцам лепш трапить туда про Россию и Казахстан, где, например, позиции китайского капитала вельми велики. Четвертый прокол. Белорусских чиновников уводить узман китайская манера вести перемовы. Погаджаться, але насамрэч не выконваць абяцанні. Напрыклад, у беларуска-кітайскім індустрыяльным парку «Вялікі камень» зарэгістравана амаль 20 кітайскіх кампаній. Але ў рэальнасці рэалізуецца, будуецца толькі адзін аб'ект – лагістычны цэнтр. Таму я вельмі скептычна ставлюся да вялізнай колькасці дамоў, якія збіраюцца падпісаць Беларусь і Кітай падчас чарговага візіту Александра Лукашэнкі.
Я хочу засяродиться на белорусско-китайских дочинениях, починаючи с 2013 года. Чому менавіта з гэтай даты? Александр Лукашенко не стамляецца паўтараць, што Беларусь і Китай – стратэгічныя партнеры. Фармальна ён мае рацыю. Адпаведнае пагадненне было падпісана яшчэ ў 2013 годзе, і тады Лукашенко казаў пра сапраўдны прарыў у двухбаковых дачыненнях і абяцаў з гэтага беспрэцэдэнтныя вынікі. Але мне падаецца, за тры гады нічога кардынальна ў дачыненнях не адбылося. Пакуль, як і раней, усё абмяжоўваецца абяцанкамі Лукашэнкі спрыяць выхаду кітайцаў на еўрапейскія рынкі. Дакладна гэта гучыць так. Калі вы рухаецеся ў Еўропу, дык прыходзіце ў цэнтр Еўропы. Мы будзем вам актыўна дапамагаць і падтрымліваць. Але, як слушна казаў Валер Карбалевіч, ці патрэбна кітайцам беларуская дапамога? Вось сёння самай раніцы я браў інтэрв'ю генеральнага сакратара Міністэрства замежных справ Латвіі, спадара Пілдэговішса, ён знаходзіцца з візытам у Беларусі. І падчас размовы ён сказаў, што ў кастрычніку ў Рызе пройдзе чарговы раунд кіраўнікоў урадаў паводле формулы 16+1. Гэта азначае, што ў Рызе збяруцца 16 прэм'ераў з краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, плюс кіраўнік ураду Китая. Беларусі, дарэчы, у гэтым спісе няма. Атрымліваецца, што 16 краін ад Альбаніі да Эстоніі будуць вырашаць свае праблемы з Китаем самастойна, і ніякі пасярэднік у выглядзе Беларусі ім не патрэбны. Нічога не атрымліваецца і з расійска-кітайскім рынкам. Вось Пекін, Москва працуе без удзелу Мінску. Лукашэнка казаў, што не хоча быць тут лішняй шасцярнёй, але хоча, каб Беларусь была запатрабавана на гэтай восі. Ну, ці запатрабаваная? Канешне, не, бо, як трапна сказаў эканаміст Леонід Заіка, каму патрэбнае пятае кола ў расійска-кітайскай драбіне. Што тычыцца двухбаковых гандлёвых дачыненняў Беларусі і Кітая, дык яны, зразумела, існуюць. Пра іх казаў Віталь Цыганкоў і казаў, што значна перавышае кітайскі экспорт у Беларусь, чым тое, што мы дасылаем у Китай. Я просто хачу удакладніць і называць лічбы. Прапорція тут такая. 80% – это китайскі экспорт у Беларусь. І толькі 20% – беларускі ў Китаї, причым это Беларусь калій, фактично. 18% ці 17,5% з 20% – это каль. Ну, карацей, зайдіце ў любую беларускую краму, і ви амаль абов'язково знойдзеце там хоць нешта китайське. А ми, ну, продаём там, може, десяток мазаў додаток до калійних угнаєнняў. Треба признаць, Пекін прапануе Мінску пазыкі па досыць нізкіх стаўках, але не хачу паўтарацца то, што казалі калегі, што это звязаныя крэдыты, што іх даюць толькі на набыццё кітайскіх тавараў, кітайскае абсталяванне, на выплату грошы кітайскім рабочым, і тое, што гэта было часцяком нізкаякаснае, састарэлае абсталяванне, пра што згадваў Віталь Цыганкоў, калі называў прэм'ера Сідорская. А я цяпер звярнуся да дзейна прэм'ера Андрэя Кабякова, вось калі ён прадставляў праграму ўраду, то в залі нехто з депутатаў, гаспадарнікаў сказаў, усё ж вось добра, але нема грошай, нема дзе ўзяць крэдыты. Кабяков прапанаваў ім браць крэдыты ў Кітаі. Маўляў, я добра памятаю гэты сказ, у Кітаі, як у Грэцыі, ёсць усё. Ну, тое, што там ёсць, гэта ніхто не аспрэчвае. Але мы ўжо расказалі пра тое, якая якасць часткі гэтых тавараў і на якіх умовах яны выдаюцца. Карацей, падагульняючы, можна сказаць літаральна двумя сказамі, што Китай – краіна прагматычная, і ў адрозненні ад Расіі яна не гатовая выдаткоўваць дзеля сяброўства з Беларусю свае рэсурсы, свае грошы, свае фінансы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганко, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Зараз маё пытанне – ці гатовыя беларускія ўлады на рэальную прыватызацыю? Кіраўнік прадстаўніцтва Еўрапейскага банку рэканструкцыі развіцця ў Беларусі Фрэнсіс Дэлэй паведаміў на прэсавай канферэнцыі, што ў рамках новай краінавай стратэгіі, якая была зацверджана ў верасні гэтага года, ад ураду Беларусі паступіў запыт на аказанне садзейнічання ў прыватызацыі 5 буйных дзяржаўных прадпрыемстваў. Але банк выбере толькі адно з прадпрыемстваў. Магчыма, гэта будзе банк Масква-Мінск. Па інфармацыі партала Тутбай, гаворка таксама можа ісці пра піўзавод Крыніца і іншыя прадпрыемствы. Европейский банк стабилизации и развития будет шукать стратегичного инвестора. Причем этот процесс займет 5-6 годов. Найперш, эту пропанову варто разглядать в контексте супрацовництва Беларуси с международными финансовыми организациями. Белорусский урад теперь моцно затекавлен в таким супрацовництве, в отримании кредитов. Эта пропанова сподобается МВФ, который настоивает на массовой приватизации. Але ці означает это початок массовой приватизации в Беларуси? Думаю, что не, и на это есть шмат причин. Найперш, Лукашенко не готов до приватизации по политичных причинах, бо она разбурает истинную социальную модель, якая з'являється оптимальной для утримання влади. Державная власність на основные сродки витворчості дозволяє владам контролювати громадство. До того ж, приватизації непозбежно буде сподорожничать масове безпрацов'я, бо на держпредприємствах шмат лишньої працовної сили. Так само тепер не самий лепший час для приватизації з економічного глядіща. У Беларуси глубокий кризис. Бизнес набывает активы тогда, когда в Украине подъем, а не спад. А в такой час кризису буйный бизнес шукает возможности вывести капитал за межу. Еще один момент. У экономики Беларуси мало осталось прибытковых предприятий. А коли суб'єкт господарання банкрот, то який сенс його купляти? У Білорусі нема гарантії власності. Улади у будь-який момент можуть націоналізувати приватне підприємство. Можна згадати, як націоналізували кондитерські фабрики у американського бізнесовця Новікова. Чи приклад з заводом Мотовела, який спочатку продали, а потім забрали у австрійського бізнесовця Муравйова. До того ж, улады выставляют непримальные умовы для инвестора. Их амаль два десятка. На таких умовах редко кто в свете купляет державную майомость. А какая ваша думка на это господарство?
Мне подается, господар Валерий, есть сенс закрануть еще один важный аспект приватизации, а именно ставление до язвычайных белорусов. Иснуя такое восьмеркование, что небыто большиня жихаров нашей краины не хочет приватизации. Однако социологичное доследование и минулогодние, и селетние показывают, что простые белорусы уже приватизации не боятся. Однако, и это вельми важно, они хочет, как она пройшла справедливо. Вот я не лечить, что их не повинны выкидывать с працы, что приватизация мусить приводить не для однобокового сбогачения новых уласников, а для модернизации предприемства, для повышения эффективности працы. Ну и все это выходит на добрые заработки працовникам. Вот на такую приватизацию они сгодные. До речи, есть еще один аспект, который связан с этим. Часто и керовництво Беларуси, и в провладных сродках массовой информации, особливо на телебачении, можно весь час чуть, что вот у оппонента улады, у оппозиции нема программы экономичных реформ. Это не так, бо проект реформы политичные партии, аналитичные центры уже пропановываются на протягу больших 10 годов. Вот я только памятаю, что у нас есть. И антикризисная программа, и программа «Миллион новых працовных мест», и программа «Новый экономичный курс». Короче, кажучи, альтернатива есть. И обвинувачить оппозицию в отсутствии экономичных планов нельзя. Больше за то, часто демократичные экономисты кажут, что некоторые рекомендации оппозиции выкористовывают сами влады. Ну, але, коли отказывать реально на питание, которое поставил господар Карбалевич, ты готовы белорусские влады на реальную приватизацию, я думаю, не готовы. И главное, как слушно сказал коллега, это политический аспект этой справы. Что б ни казали, улады боятся соправной приватизации, бо коли все громадяне Беларуси смогут без проблем набывать акции любых предприемств, ну так это ж будет совсем иншая ситуация, чем зараз. Будет створаться довольно широкое коло предпринимальников, власников. И самое главное, как мне подается, что на таким предприемстве до дотерминового голосования не примусишь. Тому улады это разумеют. И позбегают усиляк приватизации. И опошнее, я вот поглядел спис предприемств, которые выставлены на приватизацию на сёлетний год, так, и на минулогодний год. Вот поглядел, фактично это один у один. Ну, сёлета чомусь изникло Могилёвское химволокно с этого списка. А так спіс кропельку у кропельку. Держмайомість уже некалькі годів складає подобні списи, і кількість їх, до речі, амаль однолькова, там 50 плюс-мінус один туди-сюди, але нічого не продається, і я не думаю тому, що вже зовсім нема покупників. Я думаю, що тут така ось хитрая штука проходить. Ось Валер Карбалевич казав, що тепер не час продавати, що ситуація економічна дрянна, і влада, до речі, так лічить, а який сенс зараз продавати? Бо проіграєш же при такому продажі. Навошто за безцінок віддавати те, що недавно коштувало так дорого? Але були часи, коли сприяльна ситуація, але тоді інша логіка влади. А навошто тоді продавати? Навошто продавати, коли можна і самим використовувати? А може колісті і ще дороже продати? Ось і отримується, що ці списи з года в год якби переносяться, фактично не міняються, і процес приватизації не проходить. Не думаю, що він почнеться сьогодні, ці, умовно кажучи, у 17-му році.
Правда, влада завсёды находит причины не продавать, как Владимир правильно сказал, не проводить приватизацию. В один исторический час это как раз то, что все, мовляв, добро, и так, то, что называется «тлустые годы», на во что тогда приватизовать. Как только наступают кепские годы, как зараз экономичный кризис, все падает. Падает кошт нерухомости, падают заробки, падает отповедный кошт предприемству. Их уже, по-перше, никто куплять не хочет, б, яны, коли продаются, то на шмат меньшую цену. И улада так само думает, на во что продавать за 100 миллионов то, что вчера каштовало 300 миллионов, умовно кажучи. Таким чином, саправды, подставы не проводить приватизацию завсёды находятся и чистые экономические. І перш за все такі ідейно-політичні, про які казав Валер Карбалевич. Так само можна сказати, що от пляни, про які казав Владимир Глот, вони не виконуються кожен год. Це вже такі ось стабільність в цьому сенсі. Кожен год влада у бюджеті планує некі лічби, які повинні бути поступлені у бюджет від приватизації. І потім по виніках года, в всякому разі за опошні 5 років докладно можу сказати, коли ми відсочуємо цю тему, по виніках года назіра что эта сума не знойдена, не добраная, и это не выконано. Цікаво, что коли за иншие некие огрехи урада нехто отказывая, то за это, за невыконание плана приватизации, николи не было таких выпадков, как некий чиновник отказал, те, как некое министерство, те администрация президента взяла на себе отказность за провал у этих показчиков. Покольки, саправды, коли этот показчик не выконывается, чиновники отчувают, что за это ніякого покарання не буде, а наоборот, може бути, керівниця скаже, ну і добре, що не виконується. Ну і остання репліка, то, що зараз приватизація завжди полохують як некий, то, що називається шок, некая страшная для простых народных массов з'ява, покольки будет скорочена колькость супрацовников, то зараз у многих предприемствах белорусских отбывается гэты самый шок без приватизации. То, что уже экономисты назвали теперешнюю ситуацию шок без терапии. Коли мы бачим, что просто на тысячи людей зменшилась колькость на многих предприемствах, не на десятки, сотни, а на тысячи, без всякой приватизации предприемство застается под державным керавництвом, ему спускаются державные планы, ажыццяўляецца ручное кіраўніцтва, але пры гэтым беспрацоўе там павелічваецца, пры тым, што немногія з гэтых людзей ідуць на біржу, паколькі не хочуць атрымліваць гэтыя нешчасныя там 10-20 даляраў дапамогі, бо беспрацоўе яны знікаюць, з'їжджаюць у іншыя краіны, ці проста становяцца дармаедамі, пра што ў нас будзе гучаць в трэцяй тэме нашай размовы. Але сапраўды адбываецца шок без прыватызацыі, і гэта, бадай, самае непрыемнае, калі некія патэнцыйна негатыўныя праблемы звязаныя з прыватызацыяй, яны хоць даюць нейкую надзею на будучыню, на будучае аздараўленне прадпрыемства і эканоміцы. А зараз гэтыя праблемы ж ёсць, але няма аздараўлення.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Нарэшце, вашае пытанне, Владзімір Глот, чаму дармаедам у Беларусі быць выгадней, чым прадпрымальнікам?
Ну, вось той шок, про який казав Віталь Циганков на державних підприємствах, він є зараз і, може, навіть у більш значній ступені серед індивідуальних предпримальників. На 1 вересня сьогоднішнього року їх у Білорусі було 251 300. І ось, починаючи від початку року, кількість їх неухильно падає по всіх регіонах і досягнула максимуму падіння у Вітівській області. За год їх тут скоротилося на 8,8%, а усього у Білорусі на 3,6%. Узникає питання, два питання фактично. Чому сходять предпримальники? І друге, куди сходять предпримальники? Ось зауважено, що вони найперш покидають сферу дробного розничного гандлю. Для згортування діяльності тут існують некілька причин. По-перше, предпримальники більш не можуть працювати у льготних умовах, як це дозволялося до прийняття указу номер 222. По-друге, на юридичні перешкоди накладається і скорочення кількості покупників на ринках. У людей становится все меньше грошей. Ну и по-третье, на розничном рынку обвастрается конкуренция. Буйные гандлевые сетки захопливают традиционный пешный товар. Коли те ж макароны, те крупы, ранее переважно люди купляли на рынку, то теперь их набывают у Раопти, Виталюры, альбо Рублевским. Подобное начинает отбываться и с ширспоживом. На тле несприяльной рынковой ситуации вести бизнес досить тяжко. Ранее некоторые бизнесовцы тримали свои посвечения, як кажуть, про запас, навіть не працюючи. Але тепер і гэта робиться невыгодним. Фонд соціальної оборони щомісяць потребує виплачувати 35% від поміру мінімальної заробітної плати. Гэта каля 80 деномінованих рублів. У додаток до гэтага регіструючий орган має право сам спинити предпримальну діяльність, калі некий чоловік не займався її на протягу одного года. Тому кількість індивідуальних предпримальників так істотно скорочається. Люди сходять у нікуди, уладковуються на нову працю, хтось з'їжджає, а хтось становиться дармоєдом. Причому дивіться, колеги, сьогодні дармоєдом бути більш вигідним, ніж займатися предпримальницем. І це підтверджують наступні лічби. За год дармоєд повинен заплатити державі 20 базових величинь. Це 360 рублів. А індивідуальний предпримальник тільки у фонд соціальної оборони насильництва мусить заплатити каля 1000 рублів. Это амаль утроя боли. Но отримливается, что экономичная выгода от дармоедства видовочная. Эксперты прогнозуют, что процесс скорочения бизнесовцев будет нарастать. Могут с рынку сходить не только ИПшники, как мы бачим зараз, але и досить буйные субъекты господарения. Например, кажуть, это могут невеликие банки, предприемства, на яких працуют от 300 до 500 человек. Выглядает, что и колькость дармоедов будет нарастать. И до чого тогда дойде Беларусь?
Поскольку сумно відомо указ номер 222 почав дійснити з початку цього року, то було зрозуміло, що виніку кількість ІП буде скорочатися. Вони змірилися зі своїм льосом, на протести виходило зовсім мало предпримальників. До того ж, економічний кризис б'є по всім, у тим ліку і по ІП. Справді з'явилася моцна конкуренція, коли у початку 90-х годів ІП тільки починали свій бізнес, танні заміжні товари, найперше одіння, обуток – було вигідно тут продавати. Тепер з'явився великий бізнес, розничні гандльові сітки. Ніша для ІП зникає. Тому увогалі не зрозуміло, навіщо було штучно витискати їх з ринку, видавати ці президентські укази про сертифікацію, створати конфліктну ситуацію. Але тут виявляється ще одна проблема. Справа в тим, що закривати, ліквідувати бізнес поводле білоруських законів не так просто і хутко. Це відкрити, зареєструвати новий бізнес у Білорусі тепер доволі просто. По цьому показнику Білорусь знаходиться серед лідіруючих країн, а ось закрити бізнес довго і складано. Ну а що тичиться питання про дармоєдів, то давно варто відмінити той указ, ліквідувати увогалі гэтую проблему, бо в умовах масового безпрацоя нічого, окрамя раздражнення людей, гэта не выклікає. Політичні страти тут значно перевышають ту економічну вигоду от виплат дармоедами, калі увогалі гэтая вигода ёсць.
Перш за все, варто звернути увагу на те, що у більшості країн, які ми називаємо цивілізованими, малий і середній бізнес складає переважну більшість економіки. По різних даних – в некоторых краінах 50, в некоторых 60-70% і гэтак далей. У Беларусі гэта 25%, пры тым, як мы недавно адзначалі у нашай перадачы, паказальна, што нават сёлета, калі ўлада нібыта взяла в всякім разе сваёй рыторыцы курс на падтрымку малога сярэдняга бізнесу, але гэты працэнт, які ён стварае валу ўнутраным прадукце, зменшылася з 25 до 24%. Такім чынам, не гледзячы на всю гэту рыторыку, на самой справе справы малога сярэдняга бізнесу ў Беларусі пагаршаюцца, дзяржаўнай падтрымкі ён не адчувае, і гэта вельмі такая тэндэнцыя, якая сведчыць і пра стан агульнай эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, і пра стаўленне ўладаў менавіта да гэтай формы. Што да канкрэтных малых прадпрымальнікаў, то сапраўды ёсць і сусветныя тэндэнцыі. Вялікія гандлёвыя сеткі, яны замяняюць дробны гандаль у шмат якіх краінах свету. Чалавеку зараз больш зручна прыйсці ў вялікую краму, супермаркет, дзе можна знайсці ўсё, на што раней ён хадзіў в некалькі маленькіх дробных крамаў. Але ў тых краінах прадпрымальнікі традыцыйна сапраўды займаюцца не толькі гэтым, не толькі гандлем, але перш за ўсё паслугамі, грамадскім харчаваннем, рамонтам, рамёствамі і гэтак далей. Праблемы беларускіх малых прадпрымальнікаў, тым ліку, сапраўды гістарычныя, калі, як сказаў Валер, 90-е гады яны былі ледзь не безальтэрнатыўнымі пастаўшчыкамі замежнага адзення ў Беларусь, не было яшчэ такіх вялікіх гандлёвых сетак, як зараз, і многія з іх проста не могуць перабудавацца, не гатовыя перайсці на некую дробную вытворчасць, альбо, можа, на сапраўды паслугі, на рэмонт. А ў гэтай нішы ўсё-такі яшчэ дастаткова шмат месцаў, дастаткова шмат лакунаў не запоўнена менавіта ў сферы і гандлёвых адчування там, і ў сферы нейкіх паслугаў. Так што я б сказаў, што тут взаемная віна. І самі прадпрымальнікі трошкі не адвыклі ад старых часоў, ну і ўлада сапраўды не падтрымлівае малы і сярэдні бізнес.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганко, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што Беларусь шукае ў Кітаі? Ці гатовы беларускія ўлады на рэальную прыватызацыю? Чаму дарваедам у Беларусі быць выгадней, чым прадпрымальнікам? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабода».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».